La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Primăria Capitalei îmbracă bâcul în beton. Unii se bucură că va fi mai curat, alții spun că e contra naturii. O campioană americană a luptei pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, Sara Mincara, explică la Europa Liberă care este diferența între milă și incluziune autentică.
Dacă toată viața mea aș fi auzit mi-e milă de tine, ești mai puțin de atât, nu ești capabilă, aș fi crezut asta. Nu aș fi avut puterea să-mi văd potențialul.
Cum forțează Rusia ucrainenii din regiunea Herson să-și facă documente de identitate rusești? Începem cu știrile pregătite de această dată de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Marina Tauber, vicepreședinta partidului politic Șor, rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile în penitenciarul numărul 13. Este decizia magistraților judecătoriei Chișinău luată astăzi. Marina Tauber, vizată în două cauze penale, pornite pe faptul acceptării cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat, a rămas fără imunitate parlamentară pe 21 iulie, după ce Parlamentul a aprobat cele două cereri ale procurorului general interimar Dumitru Robu. Tauber a calificat ridicarea imunității parlamentare atunci drept o decizie politică care deja a fost luată. Vicepreședinta formațiunii s-a declarat nevinovată și a spus că nu se teme de nimic, nici de rețineri și nici de percheziții. Mai multe informații pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org. Ministrul Agriculturii Vladimir Bolea a declarat că Republica Moldova este deschisă pentru a forma un grup de lucru cu implicarea experților naționali și cu cei din Federația Rusă, care să ancheteze problemele de securitate fitosanitară invocate de Roselhoznador pentru decizia de a asista temporar importul de produse agricole din toate raioanele Republicii Moldova, cu excepția celor de pe malul stâng al Nistrului și din raionul Dubăsar, aflat numai parțial sub controlul Chișinăului. Embargoul a intrat în vigoare pe 15 august și a fost discutat de Bolea cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnetsov. Pe de altă parte, președinta Maia Sandu, aflată într-o vizită la Bălți, a declarat că produsele din Republica Moldova au nevoie de o piață de desfacere unde este apreciată calitatea și nici de cum altceva. Președinta a asigurat că guvernul a inițiat deja discuții cu oficiali din alte țări pentru a pune la dispoziția producătorilor autohtoni noi piețe de desfacere. Totodată a reamintit că din iulie s-a liberalizat exportul spre Uniunea Europeană pentru o serie de produse agricole, inclusiv pentru merele care sunt cele mai afectate de actualul embargo rusesc. Dincolo de piața europeană sunt și alte piețe, a mai spus președinta Maia Sandu. Se mulțesc exploziile în peninsula ucraineană Crimea, anexată abuziv de Rusia în 2014, relatează presa internațională. Primele explozii au avut loc azi dimineață la un depozit de muniții din regiunea Jankoi, în nordul peninsulei Crimea. Ulterior, forțele aeriene ucrainiene au postat imagini video de la locul exploziilor, ceea ce ar putea lăsa de înțeles că armata ucraineană ar fi cumva în spatele incidentului. Ministerul rus al apărării a denunțat o serie de acte de sabotaj. Au urmat relatări despre o nouă explozie, de data aceasta la circa 90 de kilometri sud de Simferopol. La scurt timp s-a relatat, potrivit cotidianului The Guardian, și despre explozii și o coloană de fum la o bază aeriană militară rusă situată în centrul peninsulei. Ucraina nu comentează pentru moment incidentele, dar șeful cancelariei președintelui ucrainean, Andriy Yermak, a lăsat de înțeles că în spatele exploziilor s-ar putea afla forțele ucrainiene. Incidentele au avut loc la aproximativ o săptămână după ce o serie de explozii la baza aeriană rusă Saki din vestul peninsulei Crimea a distrus cel puțin 8 avioane militare. Ministrul rus al apărării Sergei Shoigu a insistat că actualul război din Ucraina s-a transformat într-o confruntare între Rusia și Occident prin intermediul forțelor ucrainiene. Vorbind la o conferință pe teme de securitate la Moscova, Shoigu a declarat că operațiunile forțelor ucrainiene ar fi citez, planificate la Londra și la Washington. Cu aceeași ocazie, ministrul apărării a declarat că Rusia nu intenționează să folosească arme nucleare în Ucraina pentru că, citez din nou, scopul principal al forțelor nucleare ruse este de a descuraja un potențial atac nuclear. La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că țările occidentale încearcă acum să extindă un sistem asemănător cu cel al NATO în regiunea Asia-Pacific. Finlanda a anunțat că va reduce cu 90% numărul de vize turistice pentru cetățenii ruși ca reacție la invazia rusă din Ucraina. Adresându-se reporterilor la Helsinki, ministrul finlandez de externe, Pekka Haavisto, a spus că decizia intră în vigoare de la 1 septembrie. Nu vom opri total emiterea de vize turistice, vom reduce însă drastic numărul lor. Vor avea prioritate însă vizele acordate pentru vizită la rude, pentru studii și pentru muncă, a mai spus el. Finlanda procesează în prezent aproximativ 1000 de cereri de viză pe zi din Rusia, potrivit radiodifuzorului local Ile.
Acestea au fost știrile cu Ileana Giurchescu. Alte știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Lucrările de amenajare a râului Bâc înaintează spre podul din strada Mihai Viteazu, a informat primăria Chișinăului. Acum 2 ani, Albia a fost curățată de nămol sau dragată pe o porțiune de 2 km de la podul din strada Mihai Viteazu până la confluența cu pârâul Țiganca. Iar acum, malurile sunt consolidate prin betonare. O soluție puțin agreată de ecologiști, care atrag atenția cu această ocazie și asupra nivelului înalt de poluare a apei. O relatare pe toate aceste subiecte a pregătit la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Autoritățile municipale susțin că intervențiile sunt necesare pentru a preveni acumulările de nămol, pentru a asigura tranzitul apelor pluviale și pentru a opri inundațiile, îndeoseb pe porțiunea de pe strada Albișoara, în zona podului de lângă circ, care este afectată periodic de ploile torențiale. Președinta Centrului Național de Mediu, Elena Culighin, spune că există și alte posibilități pentru fortificarea malurilor râului, mai prietenoase mediului.
Nu prea agreăm această soluție de betonare a malurilor râurilor, deoarece e o intervenție destul de agresivă. Da, dorește să fie consolidate malurile pentru ca ele să nu se surpe în caz de precipitații, de exemplu. Dar totodată asta influențează și biodiversitatea din această regiune.
Există alternative?
Sunt soluții, crearea unor învelișuri mai permeabile. Există soluții tehnice diferite. În primul rând, nu ar fi o invaziune în biodiversitate atât de drastică.
Ecologiștii nu văd cu ochi buni nici scurgerea apelor de ploaie din oraș în râu, deoarece este vorba, în opinia lor, despre o sursă suplimentară de poluare care afectează toate formele de viață din apa râului. Bâcul, care este principala arteră acvatică a municipiului Chișinău, rămâne unul dintre cele mai poluate din Republica Moldova. Conform parametrilor chimici și microbiologici, apa de pe segmentul care traversează capitala și în aval este de calitatea A5, ceea ce înseamnă poluată și foarte poluată. Prin urmare, susține Elena Culighin, apa din Bâc nu poate fi folosită în niciun fel. Potrivit ei, principala sursă de poluare o reprezintă scurgerea apelor reziduale în râu, fără a fi epurate.
De cel mai deseori această deversare este ilegală, chiar dacă la nivel de oraș Chișinău se inspectează acest lucru. Din păcate, de ce continuă? Deoarece pentru unii agenți economici este mai comod să plătească o amendă de fiecare dată când ajunge să fie verificat și găsit că deversează ilegal, decât să-și instaleze, să-și facă un sistem de epurare a apelor reziduale.
Sunt atât de mici amenzile?
Comparativ la prețul, costul tehnologiilor de preapărare, sunt mai mici.
Experta consideră că verificările agenților economici trebuie să continue, dar în paralel, autoritățile centrale ar trebui să revadă penalitățile prevăzute pentru aruncarea deșeurilor industriale în râu, astfel încât mărimea lor să poată descuraja fenomenul. Recent, Primăria Capitalei a prezentat rezultatele unui studiu de fezabilitate privind reabilitarea râului Bâc și protecția împotriva inundațiilor. Proiectul include pe lângă curățarea albiei și fortificarea malurilor, dezvoltarea unei zone de agrement și chiar iluminat public. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Campioana luptei pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, Sara Minkara, consilieră specială la Departamentul de Stat al Statelor Unite de la Washington, s-a aflat într-o vizită de două zile în Republica Moldova. Aici s-a întâlnit cu oficiali și reprezentanța ai societății civile și a vizitat câteva centre care găzduiesc persoane cu dizabilități și refugiați ucraineni. Sara Minkara a acordat cu această ocazie un interviu Eugeniei Crețu, vorbind printre altele despre diferența dintre compătimire sau milă și o atitudine constructivă cu adevărat inclusivă față de persoanele cu dizabilități.
Vizita noastră are un scop dublu pentru a sprijini guvernul moldovean în protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități ca țară și, de asemenea, suntem foarte recunoscători Moldovei pentru sprijinul oferit refugiaților care au venit din Ucraina, pentru cât de primitoare a fost Moldova și cum am putea să ajutăm refugiații cu dizabilități,
a declarat Minkara într-un interviu pentru Europa Liberă Moldova. Pe durata întregii sale cariere, Sara Minkara încearcă să schimbe atitudinea față de persoanele cu dizabilități, astfel încât societatea să nu le mai compătimească, dar să aprecieze plus valoarea pe care acestea o aduc în comunitățile lor, de exemplu atunci când sunt angajate.
Oriunde în lume, când călătoresc și întreb pe cineva ce-ți vine în minte când vezi oameni cu dizabilități, 98% e doar o cifră în mintea mea, dar majoritatea spun: îmi pare rău pentru ei, se chinuie, suferă. Sau vedem o altă narațiune motivațională: o, Doamne, sunt extraordinari. Încă n-am ajuns la nivel global la această atitudine că o persoană cu dizabilități este ca oricine altcineva. Ne așteptăm ca ei să fie printre ceilalți, ne așteptăm ca ei să meargă la școală, să aibă joburi, să aibă familii, să-și trăiască viața din plin,
explică Sara Minkara. Ea însă și este un exemplu de incluziune socială. Femeie libaneză de religie musulmană, născută în America, Minkara și-a pierdut vederea la vârsta de 7 ani. Totuși a mers la o școală obișnuită, unde a excelat la matematică și științe, a studiat arte la colegiu și a luat un masterat în politici publice la Harvard. Pe când era încă la facultate, a înființat o organizație non-profit care lucrează cu copiii nevăzători din Liban, inclusiv refugiați, pentru a-i ajuta să devină mai independenți, învățând să folosească bastonul alb și computerul.
Dacă toată viața mea aș fi auzit mi-e milă de tine, ești mai puțin de atât, nu ești capabilă, aș fi crezut asta. Nu aș fi avut puterea să-mi văd potențialul. Motivul din care sunt aici este că am avut părinți extraordinari care au crezut în mine, care m-au văzut, care mi-au permis să-mi utilizez potențialul.
În octombrie 2021, Sara Minkara a fost numită de președintele american Joe Biden în funcția de consilieră specială pentru drepturile internaționale ale persoanelor cu dizabilități. În acest rol, ea are responsabilitatea să dea asigurări că diplomația americană susține persoanele cu dizabilități din întreaga lume.
Avem o experiență de peste 50 de ani în Statele Unite în aprobarea și implementarea legislației cu privire la dizabilitate, multe lecții învățate și exemple cum să avansăm. E ceva ce oferim ca expertiză tehnică pentru a ajuta în consolidarea capacităților.
Mandatul ei a coincis cu o perioadă complicată. dată, pandemia de COVID-19, schimbări climatice și războaie în Ucraina, Etiopia, Afganistan. Toate aceste provocări afectează viața persoanelor cu dizabilități.
Una dintre prioritățile noastre este să ne concentrăm pe promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în momentele de criză, deoarece în timpul crizelor, de multe ori, persoanele cu dizabilități sunt lăsate în urmă. Nu intenționat, dar pentru că noi, ca persoane cu dizabilități, avem bariere înnăscute în accesul la informațiile care ni se oferă. Cineva cu deficiențe de auz poate să nu audă că au loc explozii în apropiere.
Exemplifică Minkara. Ea spune că persoanele cu dizabilități ar trebui să participe și la luarea deciziilor înainte și după perioadele de criză. Bună oară, atunci când Ucraina va fi reconstruită după război, această oportunitate ar putea fi folosită pentru a crea o infrastructură mai accesibilă.
În cele din urmă, trebuie să facem societatea să înțeleagă cu adevărat că incluziunea persoanelor cu dizabilități aduce valoare tuturor. Și voi termina cu un exemplu foarte simplu. Eram studentă la matematică în facultate. Prietenii mei veneau la mine și mă întrebau: Sara, ce cursuri îți alegi pentru semestrul următor? De ce? Întotdeauna când ești în clasă, profesorul devine un învățător mai bun. E pentru că aici trebuie să explice lucrurile mai bine și să articuleze mai bine, pentru că eu nu pot să văd la tablă. Cine are de câștigat? Toată lumea.
Punctează Sara Minkara. De la Chișinău, Eugenia Crețu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Trecem acum la actualitatea conflictului din Ucraina. Se relatează, printre altele, că în regiunile ocupate din sudul Ucrainei, Herson și Zaporoje, autoritățile ruse continuă o campanie susținută de rusificare, inclusiv, probabil, cu scopul de a pregăti terenul pentru un eventual referendum de alipire la Rusia, așa cum s-a întâmplat în Crimeea, de exemplu. O relatare a corespondenților Europei Libere, sintetizată de Ileana Giurchescu.
Potrivit unui înalt oficial din Herson, Yuri Sobolevski, intervievat de redacția Current Time, forțele de ocupație percheziționează casă de casă. Le cer oamenilor să obțină permise de conducere rusești și chiar pașapoarte rusești dacă vor să-și țină locurile de muncă. Informațiile date de Yuri Sobolevski, un oficial de rang înalt al Consiliului Regional Herson, sunt coroborate și de alte surse, care descriu modul brutal în care noile autorități locale impuse de Rusia încearcă să suprime orice disidență sau opoziție publică înaintea unui referendum care ar putea fi organizat eventual în septembrie. În urma referendumului, după modelul Crimeea, Rusia ar putea revendica alipirea regiunilor ocupate, chiar dacă legalitatea votului va fi contestată nu numai de Kiev, dar și de întreaga comunitate internațională. Acum, în regiunea Herson, sunt ofițeri din Garda Națională a Rusiei, o forță de poliție paramilitară, împreună cu trupe ale Serviciului Federal de Securitate, principala agenție de securitate a Rusiei. Trupele rusești, însoțite de FSB, verifică așezare de așezare, spune Sobolevski. De fapt, fiecare așezare este pur și simplu blocată, intrare-ieșire, după care sunt luate casele la rând, asta dacă vorbim de sate sau orașe mici. Verifică totul, documente, conținutul telefoanelor mobile, garaje, mașini. Vor să obțină mai multe lucruri. În primul rând, continuă Sobolevski, au o listă foarte lungă de oameni neloiali, pentru că rezistența din regiunea Herson este masivă și activă, mai spune Sobolevski. La începutul invaziei, când au sosit trupele rusești, mulți ucrainieni au fugit din regiunile Herson și Zaporoje, dar majoritatea au rămas la casele lor. Activiști pentru drepturile omului au documentat între timp cazuri credibile în care forțele ruse au folosit împotriva acestor civili tortura, i-au reținut ilegal sau i-au evacuat cu forță. Săptămâna trecută, autoritățile ruse de ocupație au început să elibereze permise de conducere și plăcuțe de înmatriculare rusești, a informat agenția de știri de stat rusă TASS. Hrivna ucraineană a început să fie înlocuită masiv cu rubla rusească. Salariile și pensiile se plătesc în ruble, automatele băncilor ucrainiene au fost blocate și înlocuite de automatele unor bănci rusești. Potrivit lui Yuri Sobolevski, una din marile probleme acum pentru autoritățile de ocupație este să găsească funcționari publici, medici și învățători dispuși să colaboreze. Este imposibil să organizeze vreun referendum dacă nu au sprijinul deplin al populației, crede Sobolevski. Este imposibil să se reconstruiască sistemul medical din regiunea Kherson dacă medicii șef, aproape toți, refuză să coopereze sau pleacă. Dacă medicii simpli, pur și simplu, refuză să lucreze în acest sistem, mai spune Yuri Sobolevski. Același lucru este valabil și în învățământ. Autoritățile ruse încearcă acum să recruteze cetățeni ruși care să lucreze în regiunile ocupate. Se pare că acestora li se oferă salarii bine peste medie, mai relatează Sobolevski. Medicii locali, mai spune el, dacă totuși vor să lucreze, trebuie să accepte carduri bancare emise de băncile rusești cu salariile plătite în ruble. Între timp, sunt cazuri în care te obligă să aplici și pentru un pașaport rusesc dacă vrei să lucrezi, mai povestește Sobolevski. Întrebat ce procent din populație a solicitat sau a primit de bunăvoie un pașaport rusesc, Sobolevski susține că este un procent minuscul, pentru că loialitatea față de Ucraina și aversiunea față de forțele de ocupație sunt foarte puternice.
În Statele Unite continuă drama documentelor secrete pe care le-ar fi luat acasă după ce n-a mai fost președinte republicanul Donald Trump. Vizita recentă a agenților FBI la reședința lui din Florida ține capul de afiș al presei de peste ocean, cum veți auzi și în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Încă plutește mister cu privire la ceea ce FBI-ul a urmărit atunci când a făcut percheziții la reședința fostului președinte Trump de la Mar-a-Lago în Florida. Ministerul Justiției a cerut judecătorului care a autorizat perchezițiile să nu facă publice detalii cu privire la motive. Dacă aceste informații ar deveni publice, s-ar ști ce a căutat FBI-ul în legătură cu documente oficiale pe care Trump le avea în posesie ilegal și în ce categorii de delict se încadrează ceea ce fostul președinte a făcut. Agenții FBI au preluat circa 20 de cutii cu documente, acțiunea lor vizând legi legate de spionaj, care interzic posesia neautorizată de materiale secrete, vizând securitatea națională care pot să încapă pe mâinile unor adversari. Ministerul nu se opune dezvăluirii motivului general pentru percheziție, dar nu și a detaliilor care pot afecta investigația în curs. Una dintre temerile ministerului este că potențial martori ar fi descurajați să coopereze dacă informații devin acum publice, dar faptul că sunt invocați martori potențial creează temeri în rândurile foștilor și actualilor consilieri al lui Trump. Faptul că ministerul nu dezvăluie despre ce este vorba e frustrant și pentru apărătorii lui Trump, în condițiile în care perioada actuală prezintă pericole legale pentru acesta, nu doar în legătură cu această chestiune. Dar cum există temeri că între cei care încă în preajma fostului președinte ar putea fi un informator care să fi oferit suficiente informații de natură să convingă un judecător să dispună percheziție. Suspiciunea este justificată și de faptul că, potrivit unor martori, FBI-ul a știut exact unde să caute în timpul descinderii. Nu este clar dacă FBI-ul a avut informatori atunci când a luat hotărârea de a face percheziția inițială, asta în condițiile în care era cunoscută de acum îngrijorarea cu privire la documente secrete publice despre care se bănuia că sunt în posesia lui Trump. De la New York, fostul președinte a făcut apel la calmarea spiritelor, avertizând că în caz contrar lucrurile pot degenera, continuând însă să acuze FBI-ul cu privire la perchezițiile din Florida. Ceea ce se știe e că între documente preluate se numără și unele ultra-secrete și secrete pe care Donald Trump nu avea dreptul să le aibă în posesie. Descinderile au revoltat sprijinitori ai fostului președinte, FBI-ul anunțând că au fost primite amenințări. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Experții NATO știu că Rusia și-a redus considerabil arsenalul nuclear de la războiul rece încoace, dar Putin încă se mai laudă cu cel mai mare stoc de arme nucleare din lume. Încă din momentul invadării Ucrainei la sfârșitul lunii februarie, Putin și-a pus forțele nucleare în alertă maximă, stârnind temeri că războiul din Ucraina ar putea escalada cu consecințe apocaliptice. De atunci, Putin și alți oficiali ruși au tot invocat spectrul unui război nuclear, amintind insistent Occidentului de puternicul arsenal al Rusiei. Cine încearcă să ne împiedice ar trebui să știe că răspunsul Rusiei va fi imediat, a spus Putin în discursul său pe anul acesta adresat națiunii. Și asta, a continuat el, ar conduce la asemenea consecințe cum nu s-au mai văzut niciodată în istorie, a spus Putin. Pe timp de pace, armele nucleare sunt ținute stocate intern. În condiții normale, comanda și controlul asupra forțelor nucleare nu cuprinde posibilitatea de a transmite ordine de lansare a unor rachete. Putem să ne imaginăm că e ca și cum circuitele ar fi deconectate. Ordinul lui Putin de la începutul anului însă a pus sistemul în stare teoretică de funcționare, practic conectând firele. Acum sistemul poate, presupunând că ar avea loc, să zicem, o explozie nucleară pe teritoriul Rusiei, poate să lanseze rachete chiar dacă Putin e incapabil, mort, dispărut sau blocat. Rusia a moștenit aproximativ 35.000 de arme nucleare după căderea URSS-ului și are într-adevăr acum cel mai mare stoc de arme nucleare nestrategice din lume. Potrivit datelor oficiale ale NATO, aproximativ 90% din armele nucleare ale lumii sunt deținute de Rusia și de Statele Unite. Federația Oamenilor de Știință Americană estimează că Rusia e pe primul loc cu 6.200 de rachete nucleare. Statele Unite au 5.600, Franța are 290, iar Regatul Unit are 225. Tot așa, potrivit altor estimări, Rusia dispune de 2.890 de focoase strategice în rezervă, iar Statele Unite au aproape 2.000. Amplasarea exactă a depozitelor de arme nucleare e, desigur, un secret. Se crede că există cel puțin o duzină de site-uri naționale în Rusia cu depozite subterane pentru a păstra bombele. Cu toate astea, imagini din satelit dezvăluie două locuri suspecte în apropierea Moscovei, de pildă la Tver, la aproximativ 150 de kilometri de capitală, unde, de altfel, site-ul militar este și modernizat. Cât despre capacitățile nucleare ale Statelor Unite în Europa, ele nu sunt neapărat un secret. Anunțul lui Joe Biden de a instala noi sisteme de arme tactice în 5 țări europene membre în NATO a fost făcut public. E vorba de Belgia, Germania, Italia, Olanda și Turcia. Este vorba de circa 100 de bombe B-61 în versiune modernizată, susceptibile de a fi montate pe avioane de tip F-15, F-16 și Tornado și care vor fi instalate pe 6 baze americane din Europa, în cazul Italiei fiind vorba de 2 baze militare în aceeași țară. Franța nu figurează în acest tablou. Conform doctrinei goliste moștenite de la Charles de Gaulle, Franța, putere nucleară ea însăși, nu adăpostește nicio bază a NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Majoritatea tinerilor din provincie se mută la Chișinău, dacă nu în afara țării. Dar mai sunt și între cei care revin în localitățile de baștină, determinați să aducă schimbarea. Iubomir Guțu este un fost jurnalist, actual comunicator la Universitatea de Stat Ale Curuso din Bălți și viitor profesor. După ce a locuit aproape 5 ani în Chișinău, el a decis să revină la Bălți. Într-un interviu pentru Newsmaker, acesta a explicat de ce a renunțat la traiul în capitală, cum vede reforma în educație, ce fel de profesor va fi și ce salarii i-ar motiva pe pedagogi. Pomicultorii din Moldova și din România au descoperit un nou soi de nuci roșii. În Moldova acesta a apărut acum câțiva ani, iar recent pepiniera Voinești din Moldova, în colaborare cu 4 Agro România, au înregistrat soiul Rubin în România. S-a depus cerere de înregistrare a noului soi și în Moldova. Detalii în interviul pentru Newsmaker. Cum să susții examenele de bacalaureat cu 10 pe linie și să fii admis la universitatea la care visai? Newsmaker a aflat răspunsul de la 3 absolvenți de liceu din Chișinău și Bălți. Din păcate, toți trei ne-au spus că au fost deja admiși în instituții de învățământ din afara țării și în curând vor pleca din Moldova. Newsmaker lansează o nouă rubrică, Porția de știință. În fiecare zi de duminică veți găsi pe site-ul nostru o sinteză a celor mai noi descoperiri și studii. De această dată puteți citi despre temperaturile record din Arctica, plasarea primului satelit moldovenesc pe orbită și explicația cercetătorilor pentru oboseala intelectuală, care s-a dovedit a fi numai puțin intensă decât cea fizică.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.